Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating ang salita sa araw na ito, February 9. Ang ebanghelyo natin ay Mark 7, 31 to 37. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Jesus Lord of Divine Mercy Parish sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, Jesus came to the territory of Decapolis. There, a deaf man who also had difficulty in speaking was brought to him. He could not listen, kaya had difficulty speaking. Ito ay hindi lang isang karamdaman ng katawan. I think ito po'y nangyari sa ating sa pang-araw-araw ng buhay. Kung hindi mo kaya makinig, hindi mo kaya makapagsalita ng malinaw. And it's not about difficulty in speech, but difficulty in communication. Yun ang problema sa ating. Kasi kung hindi ko kaya makinig, ang aking pananalita will be a monologue, will be ako lang na nagsasalita patungkol sa mga gusto ko, sa mga isip ko, sa mga sa palagay ko, and it's me more than me and myself and my ideas. Kung hindi ko kaya makinig, malabo na makakaroon ng pangunawa, malabo na pag-uusapan natin yung mga bagay na mahalaga in marriage or between parents and children, o among brothers and sisters, o sa trabaho, sa opisina man, sa ministry. Ganun po yun eh. Kung hindi tayo marunong makinig, ay malabo magsalita. Malabo in the sense na maring malinaw yung speech, pero malabo ang communication. Maring malinaw ang English or ang Tagalog, pero malabo ang dating. Hindi nila magets yung point, kasi hindi mo rin nagets yung kanilang point, and so naging islands, naging kanya-kanya, naging mga tao na imbes na nag-uusap ay nagpapalitan ng monologues. Humingi tayo sa Panginoon ng biyaya na pagalingin ang ating pandinig, buksan ang ating pandinig so that we could really deeply listen to each other. At dahil doon, ang pananalita natin ay magiging tulay, magiging komunikasyon, magiging pakikipagkasundo. Dahil marunong makinig, ang pananalita ay magiging komunikasyon. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.